بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz və dəyərli qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə ucu və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorunmağı nəsib edirəm. Və həqiqətən də Allah Subhanə və Teala mübarək kitabında buyurur ki, sizinlə hörmətiniz Allahın dəryatında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Və ilk öncə fürsətdən istifadə edərək, yəni İlyas qardaşımızı təbrik edirəm. Allah Subhanə və Teala dua edirəm ki, Rəbbimiz onun bu məclisini xeyirli, bərəkətli məclislərinə etsin. Necə ki, Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yeni ailə quranlar üçün dua edərək buyurardı ki, Bərək Allah lətə və bərək aleyhi və cəmə bən yəqmə fəxəy. Əziz qardaşım, Allah Taala sənin bu evliliyini xeyirli, bərəkətli etsin. Amin. Nə ki, xeyirlər, faydalar lazımdır. Həm səni, həm zövcəni bu xeyirlərin üzərində cəm etsin. Elhamdülillah, dəyərli qardaşlarım, Allah Subhanahu wa Taala bizləri böyük bir neymətin altında birləşdirir, İslam neyməti. Elhamdülillah, bizlərə bu neyməti bəxş etməklə Allah Taala bizlərin qəlblərini birləşdirir. Necə ki, Allah Subhanahu wa Taala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haqqında buyurur ki, yəni sən yer üzünün xəzinələrini belə sərf etsəydin, onların qəlblərini birləşdirə bilməzdin. Amma Allah Taala bu İslam neyməti ilə bizləri izlətləndirib, bizləri birbirimizə qardaş edir. Və bu, böyük bir neymətdir, hansı ki, Allah Taala bizlərə bəxş edir. Necə ki, Rəbbimiz buyurur ki, əgər Allahın neymətlərini saymaq istəsəniz, onları sayıb qutara bilməzsiniz. Mümkün deyil ki, insan Allah Taalanın ona verdiyi neymətlərin hamısının şükürünü versin. Bu, mümkün olan bir şey deyil. Bəlkə də bundan sonra bir neçə dəfə də həyata gəlsəydi və gecə-gündüz də Allaha şükür etsəydi, yenə də az olar. Çünki elə neymətlər var ki, onu Allahdan istəməmiş. Lakin Rəbbimiz heç bir qarşılıq olmadan, əl-vəhab olan Allah Taala heç bir əvəz istəmədən onu bizə bəxş edir, onu bizə verir. Ona görə də mömin hər bir zaman, hər bir anında çalışmalıdır ki, Allah Taala həmd etməyə çoxalsın. Və həmçində bilirsiniz ki, əziz qardaşlarım, günahlar, necə ki, Allah Taala mübarək kitabına xəbər verir ki, o qövlər ki, o ümmətlər ki, hansı ki, Allah Taala bu günahlar səbəbi ilə onları həlak edib, onları xatırlamağı, onların qissələrini oxumağı, sizləri görürsən ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə bir neçə də ayədən bir və yaxud da surədən bir onların haqqında bizlərə xəbər verir ki, insanlar oxuyub ibrət alsınlar. Ki, günahların həqiqətən də aqibəti pisdir. Günahların zərərləri pisdir. Çünki günahlar, əziz qardaşlarım, insanın ruzisinin, insanın ömrünün bərəkətinin gedməsinə, ruzisinin bərəkətinin gedməsinə, ruzisinin qarşısının alınmasına, həyatının körlanmasına, necə ki, İbn Qeym rahmehullah, yüzdən çox səbəb gətirir günahların zərərlərini, yüzdən çox dərd və dəva kitabını. İndi təsəvvür edin ki, bu hələ insan ağlının düşündüyü və Quran və sünnədən irəli sürdüyü o yüzdənədir. Gör nə qədər bildiyimiz və bilmədiyimiz zərərləri var günahların. Allah Taala da o qövmləri bizə xəbər verib ki, o qövmlərin həyatına baxın, ibrət alın. Onlar bizdən də əzəmətli olublar, varda, dövlətdə, hər bir şeydə. Çünki Allah Subhanahu Taala o etdikləri üsyana, o günahlara görə Allah Taala o qövmləri hamısını həlak edir, hamısını məhv edir. Necə ki, Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Salih aleyhisselamın qövmünün, yəni Səmud tayfasının o başına gələn, o bəla olan ərazidən keçəndə sahabələri həmin o quyulardan su götürdülər, xəmir yoğurdular. Və Allah Rasulü onu görəndə qadağan etdi, dedi, boşalmayansın. Və sonra dedi ki, ağlamayan kimsə o ərazidən keçməsin. Yəni, hamı keçsə ağlayaraq keçsin. Ağlamayan kimsə keçməsin o ərazidən. Çünki də qorxuram, onlara olan əzab sizə də olsun. Bunlar hamısı ibrətdir ki, insan yəni bu şeylərdən müsəlman ibrət almalıdır. Özü üçün düşünməlidir ki, bəli, əgər mən Allah Subhanahu Taala'nın məndən razı olmasını, Və Allah Taala'nın nimətlərini üzərimdə görmək istəyirəmsə, mən Allahın əmrlərini yerinə yetirməliyəm. Onun qadağanlarından nə etməliyəm? Çəkinməyə çalışmalıyam. Və burada alimlər qeyd ediblər, bəzi səbəblər o günahdan qorunmaq üçün ki, bir müsəlman o günahı getməmişdən qabaq onları düşünsün. Düşünsün ki, mənim etdiyim bu addım hansı zərərlərə gətirə bilər. Məsələn, birinci, günahdan qorunmaq üçün alimlər deyirlər ki, Allahın əzəmətini bilməlisən. İstənilən bir halda, yəni sən bilməlisən ki, Allah subhanahu wa ta'alədən yer üzündə, göylər və yerlər arasında gizli heç mi yoxdur? Gizliyin Allahdan heç bir şey yoxdur. Yəni, sən düşünməkdən ki, mən qardaşların içində salihəm, amma kənara getdim, günah edirəm, məni heç kəs görmür. Qardaşlar məni görmür, kifayətdir. Yox. Bilginən ki, göylərin və yerlərin, aləmlərin Rəbbi olan Allah Taala'dan heç bir şey gizlin deyil. Uzun və böyük olan Allah subhanahu wa ta'alə zülmət gecədə, zülmət qaranlıqda, qara daşın üzərində gezən qarışqanın addımlarını eşidir və görür və bilir də. Bu sadəcə misal idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zikr etdi. Yəni, Allahdan gizlin heç bir şey yoxdur. Yəni, Allah subhanahu wa ta'ala insan onun əzəmətini fikirləşəndə, düşünəndə ki, bəli, mənim üçün qaçıb gizlənəcək bir yoxdur, yer yoxdur ki, mən o yerdə qaçıb gizlənim və burada günah edim. Məni Allah görməyəcək. Belə bir şey yoxdur. Allah subhanahu ta'ala hər bir şey görür. Necə ki, o Ömərin xilafəti dövründə ana və qızı süd məhsulları hazırlayıb insanlara satırdılar və su qatırdı anası. Qızı dedi ki, eləmə ginə, Allahdan qorxu dedi ki, qızım deyir, onu da heç kəs görmür, deyir. Ömər, deyir, onu da Ömər də görmür. Deyir ki, biz Ömərin Rəbbi, Ömərin Rəbbi ki, görür. Allah subhanahu ta'ala ki, bilir, xəbərdardır. Onu görür, insan Allah Taala'nın əzəmətini düşünəndə, biləndə ki, Allah subhanahu ta'ala hər bir şeydən xəbərdardır, o insan günah etməmişdən öncə düşünəcək, subhanallah, mən Rəbbimin qarşısında dayanacaq. Ona cavab verəcəm bu günahıma görə. Nə deyəcəm mən Allah Taala'ya? Onun ən birinci səbəb budur. Sonra alimlər deyirlər ki, Allah subhanahu ta'alanın sevgisi. Allah sevgisi qazanmaq insanı nədir? Günahlara getməkdən qoruyacaq. Allah sevgisi. Allah subhanahu ta'ala nə qədər Allahın əmrlərini yerinə yetirməyə çalışırsan çox, onun qadağalarından çəkinməyə çalışırsan, bilginən ki, günaha gedən yerdə Allah Taala səni qoruyacaq. Allah subhanahu wa ta'ala səni o günahdan uzaqlaşdıracaq. Qoymayacaq ki, sən o günaha gedəsən. İstənilən bir səbəblər olur. Allah Taala sənin qəlbinə salacaq onu. Onun öyüdə alimlər deyirlər ki, əsas, yəni o demək deyil ki, sən etiraf edirsən ki, mən Allaha sevirəm. Əsas odur ki, Allah subhanahu wa ta'ala səni sevsin. Allahın sevgisini qazanmaq üçün sahabələr çalışıblar. Peyğəmbər sallallahu bu yolları onlara öyrədi. Və alimlər, sahabələr, tabinlər bu yolda Allah subhanahu ta'alanın sevgisini qazanmaq üçün nə ediblər? Çalışıblar. Ona görə də alimlər deyir ki, insan görürsən ki, Allah subhanahu wa ta'ala ilə elə bir tərzdə müamilə edir ki, yəni Allah ilə öz arasını elə qurur ki, bəlkə də o şeylər onun özünə edilsəydi insanlar tərəfindən, qəbul eləməzdi. Rədd eləyərdim onu. Amma görürsən ki, insan o müamiləni nədir? Allahla qurur. Amma bir də hər bir şeydə ən gözəlini Allah üçün etməlisən, qardaşım. Ən gözəlini Allah üçün eləməlisən. Ən yaxşısını Allah üçün etməlisən. Və bu da Osmanlı Talanın sevgisini qazanmaq üçün səbəblərdəndir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dualarında bizləri öyrədərdi ki, Ya Rəbbi, Allahümmə, səndən, sənin və səni sevənin sevgisini qazanmağı və sənin sevginə yaxınlaşdıracaq hər bir əməli sevməyi istəyirəm. Bu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin duası idi. Sonra alimlər söyləyirlər ki, günahdan qorunmaq üçün səbəblərdən Allah subhanahu wa ta'alənin nimətlərini görmək. Və deyir ki, hər bir saniyə deyir, insana deyir, bu nimətlər nədir? Allah Taala'dan gəlir. Əgər Allahın nimətlərini saymaq istəsən, onları sayıb qurtara bilməzsən. insana verilən əl, göz, ayaq, qəlb, bunlar hamısı Allah Taala'nın nemətləridir. Təsəvvür edin ki, oturmuş bu məclisdə Allah Taala'nın verdiyi o sənə o dişlərlə yemək yeyirsən. Bunu sən Allah verir. Görürsünüz, indiyə kimi 21-ci əsrdir, bu qədər tip inkişaf edib, amma bir dənə diş düzəldirmir. Düzəldirlər, nə bilim, qızıldan, gümüşdən, nə bilim, cürbəcür protez və s. Amma o Allah Taala'nın sənə verdiyi o diş əvəzini verə bilmir heç var. Mümkün də deyil. Eləsinlər deyin, deyək ki, bir dənə düş düzəlsinlər, bu qədər insanlar var, ağallı. Amma görürsünüz, amma Allah Taala sənə bu dişləri əvəzsiz olaraq verir. Səni ana bətnindən çıxartdı, ağzında dişin yox. Sənə Allah Taala buyurur ki, biz səni boş-boşuna bıraxmadıq. Allah Taala səni oradan yönəldir ananın bətninə, ananın sinəsinə. O başlayırsan oradan dişlərin yoxdur ağzında, nə edirsən? Süddən içirsən. Süddən içirsən, Allah Taala səni içirdir, ta dişlərin yavaş-yavaş çıxana qədər. Dişlərin çıxır, sonra süddən kəsilirsən. Başlayırsan yavaş-yavaş yeməkləri əzirlər, belə qoyurlar ağzına, başlayırsan yeməyə. Bu cürlə böyüyürsən, indi oturmuşsan süfrənin arxasında kababdan, tikədən yiyirsən, amma Allahın qarşısında əyilmək istəmirsən. Deyirsən ki, eşqi varam da namazı, nə var? Amma insan oturub düşünəndə ki, subhanallah, Allah Taala mənə görür nələr verir, dərhal Allahın qarşısında əyilməlisən, səcdə etməlisən. Onsuz da əyiləcəksən, gecə tezi var. Onsuz da əyiləcəksən. Amma bir var, Allah subhanahu taalanın qarşısında əyilirsən, ona ibadət edirsən, bir də var, qiyamət günü istəyəcəksən əyilmək, amma Allah Taala icazə verməyəcək. Allah Taala onların bellərini, onurğu sümüklərini düppədüz edəcək. Nə qədər edəcək, əyilmək, əyilməyəcək. İstəyəcəklər ki, möminlərlə bir yerdə əyilsin, amma əyilməyəcək. Allah Taala imkan verməyəcək. Onun yolu bu dünyada Allah Taala sənə verib bu nemətləri ki, sən bu nemətləri biləndən sonra bilirsən ki, bəli, bunlar hamısı Allah Taala mənim verirdi. Bu əl, qol, qıç, hamısı Allah verib mənə və mən bu Allah Taalanın verdiyi bu nemətlərlə də Allaha asılı oluram. Onun yolu alimlər deyir ki, elə bir nemət yoxdur ki, Allah Taalanın qula bəxşidir. O qul da elə həmin o nemətlə də Allaha asılı olur. Allah verir sənə əl, onunla nə edirsən? Oğurluq edirsən. Göz, onunla göz zinası edirsən. Dil, yalan danışırsan, qeymət edirsən, böhtan atırsan, nəmmamlıq edirsən. Bunu sən Allah verir, amma Allaha da Allahın verdiyi o nemətlərlə çıxırsan. Sonra alimlər deyirlər ki, səbəblərdən günahlardan qorumaq üçün Allah subhanahu taalanın qəzəbini və cəzasını bilməlisən. Allah Taala rəhməndir, rəhimdir. Elhamdülillah. Allah Taala rəufdur. Allah Taala mərhəmətlidir. Allah subhanahu taala insana anasının öz övladına olan mərhəmətindən də mərhəmətli və rəhimlidir. Lakin Allah subhanahu taalanın şədidül iqab, intiqamı şiddətli olan, cəzası şiddətli olan adları var. Bunları gərək unutmayaq. Allah subhanahu taalanın intiqamı da şiddətli olur. Ona görə də Rəbbimiz sənə bu nemətləri bəxş edibsə, sən Allahın verdiyi o nemətlərlə Allah subhanahu taalaya asi olma. Allah subhanahu taalanın o suya qərq etdiyi, məhv etdiyi o qövmlərə bax. Hansı ki Allah taalaya üsyan etdilər, Allaha qarşı çıxdılar, Allah subhanahu taala da o qəzabı, qəzəvi ilə onları nə etdi? Hamısını həlak etdi. Və qiyamət günü də bütün insanlar Allah subhanahu taalanın qarşısında dayandıqları zaman insanlar deyəcəklər ki, kimdən kömək istəyək? Kim bizi bu şiddətdən, bu dəhşətdən qurtaracaq? Və ona görə də insanlar deyirlər ki, gedir Adəm əleyhissalamın yanına. Çünki o ilk Allahın xəlq etdiyi insan, əli ilə yaratdığı insan, gedir onun yanına, o bizə şəfaətçi olacaq. Və insanlar bu minvalla gəlirlər Adəmin yanına, ondan sonra Nuh əleyhissalamın, İbrahim əleyhissalamın, İsa əleyhissalamın, Musa əleyhissalamın və hər bir peyğəmbər bilirsiniz nə deyir? Deyirlər ki, Allah subhanahu wa ta'ala bu günləri elə bir tərzdə qəzəb edib ki, nə bundan öncə, nə də bundan sonra bu cür nə qəzəb etməyəcək. Ona görə də vay bizim halımıza, biz öz halımıza fikirləşirik. Siz gedin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Gedin o yanına. Yəni, heç bir peyğəmbər, o əzəmətli peyğəmbərlərdən heç biri o insanlara heç bir yardım eləyə bilməyəcək. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala o günü ən qəzəbli halda olacaq. və ondan sonra gələcəklər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanına və Allah Resulü Allahın ərşinin altına gəlib səcdə edəcək. Və deyir ki, Allah Taala elə bir tərzdə təriflər deyəcək ki, yer üzündə hələ o cür nə Allaha tərif deyilməyib. Və Allah Subhanahu Taala deyəcək ki, qaldır başını, ey Muhammed. İstə, istədiyin veriləcək. Şəfaət et və şəfaətin qəbul olunacaq. Və ondan sonra başını qaldıracaq, deyəcək ki, ümmətin, ümmətin. Subhanallah. Ona görə də insan düşünməlidir ki, bəli, hamısını Allah Taala nemətlərə mənə bəxş edib, və Rəbbim rəhimli və mərhəmətli olduğu kimi Allah Taala qəzəblidir və qəzəbli tutar mənə o günahı etdiyim halda. İçki içdiyim halda ölərəm, zina etdiyim halda ölərəm. Yaxşı, nə cavab verəcəm onda Allaha? Nə deyəcəm mən Allah Subhanahu Taala? Oğurluq etdiyim halda, kimisə haqqına girdiyim halda dünyamı deyirsəm. Ona görə də hamısını insan bunları nə etməlidir? Fikirləşməli və o günahı girməmişdən qabaq özünü islah etməyə çalışmalıdır. 5-ci alimlər deyilər ki, dəyərli qardaşlarım, itirdiyini deyir, yadına salmalıdır. Yəni, günah etdikdə nə qədər xeyirlər vardır ki, insan onları itirir. Nə qədər xeyirlər var ki, günah etdiyin zaman sən o xeyirləri itirirsən, həm bu dünyada, həm də ahirətdə. Məhrum edir, deyir Allah subhanahu taala insanı Allahın rəhmətindən. Baxın, Allah Rasulü buyurur ki, 3 sinif insan var ki, qiyamət günü Allah taala onlara baxmayacaq. Onları dindirməyəcək və Allah Taala onları təmizə çıxarmayacaq. Kimlərdir onlar? Ya Rasulullah, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, topuqdan aşağı giyinən kimsələr. Topuqdan aşağı giyinən kimsələr. İkinci kimlərdir? Malını yalan andlarla satan kimsədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu cür nə? Onları sadalayır. Həmçinin deyir ruhzidən. Allah Subhanahu Taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurduğu kimi Allah Taala o günahları səbəbi ilə insana gələn ruzinin qarşısını alır. Qarşısını alır günahlar. Ona görə də insan düşünməlidir ki, itirdiyim, yəni mən günah etdikdə o günahla hər şey bitmir. Sən itirirsən hər şeyi. Bu qədər nemətləri hansı ki Allah Taala sənə ondan öncə verir. Sən günahları etməklə o nemətlərin qarşısını nə edirsən? Almış olursan. Sonuncu birini də qeyd edəyim. Burada çox səbəblər. Alimlər deyirlər ki, özünə deyil, hər bir zaman xatırla ki, günahları tərk etdikdə Allah Subhanahu Taala'nın razılığına yönəldikdə Allah Taala bundan da xeyirlisi ilə səni əvəz edəcək. Ona görə də insan bilməlidir ki, mən hər hansı bir günahı Allah üçün tərk edirəmsə, Allah Taala ondan yaxşısını mənə verəcək. Bu Allah Taala'nın rəhmətidir. Baxın, insan yaxşı əməl edir, niyyət edir, o əməli edirsə ona savab yazılır. 10 savabdan 700 savabı kimi. Yaxşı əməli niyyət edirsən, lakin yerinə yetirmirsən, Allah Taala sənə savab olaraq yazır. İnsan günah etməyə edir, istəyir, niyyət edir etməyə, lakin o günahdan qayıdır, Allah Taala ona savab olaraq mükafat yazır. Günahdan qayıtdığına görə. Və həmçində o günahı etsən, Allah Taala onun bir dənə günah kimi yazır sənə. Ona görə də insan özünə həmişə xatırlamalıdır ki, mən bunu Allah üçün tərk edirəm, deməli Allah Taala ondan xeyirlisini mənim üçün hazırlayır. Əmr edirlə saqqalı qır, işə gəl və yaxud da filan əməllər hansı ki, sünnəyə müxalifdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurduqlarına müxalifdir. Sən Allah üçün tərk edirsən onu ki, ya Rəbbi, mən sənin Rəsulunun sünnəsini yerinə yetirirəm. Onu üstün seçirəm. Allah Subhanahu Taala sənə başqa yerdən ruzi gətirəcək. Narahat olma. Yəni, düşün ki, Allah Taala kafirin ruhusunu verir, sən verməyəcək. Sən, tövhid əhlinin ruhusunu verməyəcək Allah Taala. Allah Subhanahu Taala dua edirəm ki, Rəbbim bizləri eşidib faydalanan qullarına etsin. Bu dərslərimizdə İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı, bərəkətli dərslərdən etsin. Qardaşı yenə təbrik edirəm. Allah Taala ümmətinin xeyirli, bərəkətli və mübarək etsin. Subhanak Allahumma və bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك